Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Naglo širjenje novega koronavirusa se nadaljuje, poslanka Godec kritična, ker da je vlada še brez ukrepov za omilitev razmer.
Po noči zagorelo pod Socerbom, s požarom se bori skoraj 100 gasilcev in 3 helikopterji.
Letos več prometnih nesreč zaradi hitrosti, med povzročitelji tudi prehitri kolesarji.
Japonski premier, Nagasaki moramo še naprej ohranjati kot kraj zadnje atomske bombe.
Staroselska ljudstva v primežu kapitala in zapostavljenosti z naporom ohranjajo svojo tradicijo.
Vreme, danes in jutri večinoma sončno, v petek možne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Na vrhuncu poletne sezone so na vrhu tudi okužbe z novim koronavirusom. Skoraj ni dneva z izjemo koncev tedna, ko ne bi poročali o najmanj 1500 na novo okuženih, včeraj so jih potrdili kar 2400. Predvsej je tudi smrti, včeraj je boj s to boleznijo izgubilo 6 oseb, v nedeljo 5. Samo od 1. julija do danes je tako skupaj umrlo več kot 75 ljudi. Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa medtem snuje načrte za jesen, NIJZ pa je na Twitterju objavil poziv k uporabi zaščitnih mask. Kot pa ugotavlja nekdanja državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Jelka Godec, vlada pri tem zamuja. Prispevek Alena Selihoviča.
Smo šele v poletju in zgolj ugibamo lahko, kaj nas čaka jeseni. Dejstvo, da imamo tako veliko okužb, imunolog dr. Alojz Ihan v kolumni za portal N1 to pripisuje omikronu, v večini njegovi podrazličici BA5, ki je najbolj nalezljiv koronavirus. V zadnjih tednih v Evropi in Združenih državah Amerike narašča tudi število s COVID-om povezanih smrti. Zaradi vse več okužb se redno sestaja posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ, a posebnih navodil ni. Čeprav so sedanji koalicijski partneri, ki so ustanovili novo posvetovalno skupino, trdili, da bodo delali vse drugače, pa temu ne kaže tako. Skupina je namreč sporočila, da predlaga samotestiranje učencev, dijakov, študentov in zaposlenih doma. Ob tem navajajo dva scenarija. Prvi bo veljal, če bo prevladovala različica, ki se naglo širi in pri večini ne povzroča težjega poteka COVID-19. Samotestirajo se tisti, ki imajo simptome okužbe in tisti, ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo. Drugi scenarij pa bi v veljavo stopil v primeru naglega širjenja različice, ki bi povzročila težji potek COVID-19. V tem primeru priporočajo, da se samo testiranje, vzgoj in izobraževanje na domu razširi na vse posameznike in naj se obvezno izvaja vsaj enkrat tedensko. Če bodo odločevalci priporočila posvetovalne skupine upoštevali, bo komplete za domače samotestiranje v obeh primerih s kartico zdravstvenega zavarovanja mogoče prevzeti v lekarnah. Posvetovalna skupina med drugim priporoča tudi prezračevanje z rednim odpiranjem oken. Čeprav je bilo veliko polemik v času vlade pod vodstvom Janeza Janše o tovrstnih ukrepih pa tudi o nošnji mask, je NIJZ na svojem Twitter profilu objavil priporočila, da naj se te uporabljajo v vseh zaprtih javnih prostorih. Za komentar sprejemanja oziroma nesprejemanja ukrepov smo vprašali poslanko SDS Jelko Godec, ki je bila v kabinetu premijeja Janše zadolžena za področje zdravstva.
Ja, jaz moram reči, da bolj bom govoril o neukrepih, namreč vlada oziroma strokovna skupina na NIJZ samo, bom rekla, daje v medije neka priporočila konkretnih ukrepov, ki pa jih morajo sprejemati po zakonu o nalezljivih boleznih, pa saj v državnem zboru še nismo videli. Tudi v bistvu uradno še ni nobenih ukrepov. Jaz upam, da so, je strategija pripravljena, kot so dejali, in da bodo ti ukrepi čim prej na mizi. Tako kot pravite, povečuje se število prebolelih v bolnišnicah, okuženih, tako da je zadeva kar zaskrbljujoča.
Jelka Godec je opozorila še, da bi morali biti ukrepi, ki bi preprečevali širjenje novega koronavirusa čez poletje, pripravljeni že junija, ter ob tem spomnila, kakšen pritisk se je vršil na vlado Janeza Janše, če so ukrepi zamujali zgolj en dan.
Na težko dostopnem območju pod Socerbom v občini Koper je ponoči zagorelo. S požarom se bori približno 80 gasilcev, ki jim pomagajo 3 helikopterji. Dopoldne jim je požar že uspelo spraviti pod nadzor, a se je nato po 12. uri spet razplamtel. Doslej ne bi bilo uničenih 10 hektarov grmičevja. Na Primorskem je med tem razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je še vedno tudi drugod. Predsednik republike Borut Pahor na povabilo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana začenja dvodnevni državniški obisk v Turčiji. Poleg dvostranskih odnosov bo v spredju pogovorov vojna v Ukrajini. Tu je Turčija skupaj z Združenimi narodi sredi julija odigrala pomembno vlogo posrednice pri sklenitvi dogovora o izvozu ukrajinskega žita. Več Petra Stopar.
Turčija, tudi članica Zveze NATO, je pomemben regionalni igralec. Od samega začetka vojne pa je pripravljena na posredovanje med Rusijo in Ukrajino. Spomladi so se tako v Turčiji začeli mirovni pogovori med rusko in ukrajinsko stranjo, ki pa so zastali. Uspešnejši so bili julijski pogovori o sprostitvi ruske blokade žita, čemur je v Istanbulu sledila ustanovitev posebnega centra za nadzor ladij z žitom iz Ukrajine. Pahor, ki se bo s turškim kolegom srečal jutri, se je nazadnje z njim pogovarjal aprila po telefonu, mesec prej pa uživo ob robu diplomatskega foruma v Antaliji. Slovenskega predsednika v Ankari spremljata gospodarski minister Matjaž Han in državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Pahor bo danes nagovoril turški diplomatski zbor, jutri pa bo poslovna konferenca, ki se je bodo udeležili predstavniki slovenskih in turških podjetij. Predviden je tudi podpis sporazuma z področja izobraževanja, znanosti in športa. Turčija se sicer že nekaj časa sooča z gospodarskimi težavami, zlasti z visoko inflacijo. Ta je bila julija na letni ravni 80-odstotna, a ne bi bila po neuradnih ocenah še višja. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Turčijo pa se krepi. Blagovna menjava je že pred 3 leti presegla cilj 1 milijardo evrov iz deklaracije o strateškem partnerstvu. Priložnosti za nadaljno krepitev sodelovanja so predvsem na področju gradbeništva, v energetiki, turizmu, prometu in logistiki, pa tudi pri informacijsko-komunikacijskih tehnologijah, okoljevarstvu, gozdarstvu in živilski industriji.
Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 15% več nesreč zaradi neprilagojene hitrosti kot v enakem obdobju lani. Do konca julija je v prometnih nesrečah zaradi neprilagojene hitrosti umrlo skoraj 20 oseb. Policisti pa medtem do nedelje v sklopu akcije Hitrost poostreno nadzirajo promet. Več Andrej Šinko.
Do 23. julija so policisti zabeležili skoraj 1700 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, še vedno največ med avtomobilisti.
Na drugem mestu so povzročitelji zaradi hitrosti kolesarji in vozniki motornih koles, ker vozniki koles enostavno vozijo prehitro predvsem po cesti navzdol in pač na ovinko bodi si trčijo v drevo, ograjo ali izletijo samo v jarek in to je zelo nevarno početje.
Pojasnjuje vodja sektor prometne policije Ivan Kapun. Med kršitvami zaradi neprilagojene hitrosti izstopajo zlasti mladi, stari od 18 do 34 let. Povzročitelji pod vplivom alkohola pa so zaradi neprilagojene hitrosti povzročili kar 311 prometnih nesreč, med njimi je bil tudi voznik električnega skiroja. Poostren nadzor bo zdaj potekal do nedelje, policisti pa bodo okrepljene ekipe imeli zlasti na bolj problematičnih mestih.
Policisti pri izbiri mest pregledujemo predvsem analize stanja varnosti cestnega prometa in se nadzor postavi predvsem tam, kjer v preteklosti beležimo večje število takšnih pojavov.
V poletnih mesecih so ceste obremenjene zlasti zaradi številnih turistov, Kapun pa pri tem vse poziva, da se na pot odpravijo spočiti in psihofizično pripravljeni.
Pomembna je seveda tehnična brezhibnost vozila, predvsem pa načrtovanje poti. V dnevih, ko je dejansko se predvideva največji naval turistov iz zahodne in vzhodne Evrope, odsvetujemo taka potovanja ali pa ne bojo potovanja res izbrana v tistih urah, ko se ta gužva nekako poleže.
Je dejal sogovornik in dodal, da je vozilo vedno potrebno imeti vodo, v primeru zastojev pa ostati strpen in upoštevati cestno-prometna pravila in navodila pristojnih služb.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Invalidske organizacije si želijo stabilno financiranje.
FBI ne bi včeraj preiskal Trumpov dom na Floridi.
Košarka, motivacija in vzdušje v naši reprezentanci na zavidljivi ravni.
Prometno-informacijski center.
Na cesti Lesce-Bled prihaja do zastojev. Zastoji so tudi na cesti Valeta-Strunjan. Na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje je čakalna doba pri prestopu meje s Hrvaško.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rusija še naprej krepi ofenzivo na vzhodu Ukrajine, a v Kijevu zatrjujejo, da se ukrajinske sile močno in uspešno upirajo. Še vedno je napeto tudi okoli jedrske elektrarne v Zaporožju. Tam Moskva po lastnih navedbah namešča sisteme zračne obrambe. Britanski strokovnjaki medtem ocenjujejo, da je napredovanje ruskih sil na terenu še naprej omejeno. Največji uspeh so v zadnjih 30 dneh dosegle pri napadu na mesto Bahmut, a še tam so napredovale le za 10 kilometrov. Eden od razlogov za to naj bi bilo pomankanje števila pripadnikov ruske pehote. Na Japonskem so 3 dni po Hirošimi na grozovitost jedrske bombe opozorili še v Nagasakiju. Na tradicionalni spominski slovesnosti je premier Fumio Kishida dejal, da se takšna tragedija ne sme nikoli ponoviti. Podprl je prizadevanja za svet brez jedrskega orožja. Več Marta Jerebič.
9. august 1945, 2:11. ZDA odvržejo atomsko bombo še na Nagasaki. Mesto je porušeno, 70 tisoč mrtvih, skupno zaradi obeh bomb 200 tisoč. Preživeli zaradi sevanja trpijo bolezni. Od tu poziv japonskega premijeja Fumija Kishide. Nagasaki moramo še naprej ohranjati kot kraj zadnje atomske bombe. Dejal je, da si bo država odločno prizadevala za svet brez jedrskega orožja. Japonska k temu poziva že dolgo, a sama ni podpisnica pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ker upa, da bo na ta način premostila vrzel med jedrskimi silami, ki k pogodbi niso pristopile, ter nejedrskimi državami. K podpisu pogodbe je japonsko vlado pozval župan Nagasakija, ki je upozoril, da z rusko invazijo na Ukrajino jedrsko orožje predstavlja otipljivo krizo, saj se ga lahko sproži tudi zaradi napačnih ocen, okvar ali terorističnih napadov. V soboto je slovesnost potekala v Hirošimi. Prvič je na njej sodeloval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Izpostavil je nevarnost, ki jo predstavljajo krize v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in na Korejskem polotoku.
It is totally unacceptable.
Povsem nesprejemljivo je, da države, ki posedujejo jedrsko orožje, govorijo o možnosti jedrske vojne. Človeštvo se igra z nabito puško. Pozval je k uničenju zalog jedrskega orožja in zavezanosti miru.
Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so agenti Zveznega preiskovalnega urada izvedli hišno preiskavo njegovega floridskega posestva. FBI tega uradno ni potrdil, vendar ameriški mediji že dlje časa ugibajo, da pravosodno ministrstvo Trumpa preiskuje zaradi napada njegovih privržencev na kongres in poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev. Trump je racijo označil za napad radikalno levih demokratov, ki si po njegovih besedah obupno prizadevajo, da ne bi čez 2 leti znova kandidiral za predsednika. Obeležujemo mednarodni dan staroselskih ljudstev. Pri Združenih narodih ob tem izpostavljajo, da so hrbtenice staroselskih skupnosti staroselke, saj imajo glavno vlogo pri ohranjanju in prenosu tradicionalnih znanj. Žal so pripadniki teh ljudstev večkrat podvrženi visoki stopni revščine, nizki stopni izobrazbe in nepismenosti. Ogrožajo jih tudi interesi kapitala, ki uničuje njihovo naravno okolje. Kako zanje skrbijo sestre Salezijanke v Amazoniji in kaj je papež Frančišek staroselkam sporočil ob minulem obisku v Kanadi, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Na svetu živi nekaj več kot 470 milijonov staroselcev v 90 državah. Predstavljajo manj kot 5% svetovnega prebivalstva in sodijo med najbolj ranljive skupine ljudi. Trpijo zaradi brezposelnosti, omejeni so pri osnovnih zdravstvenih in higijenskih pogojih. V Amazoniji jih ogroža tudi izsekavanje, ki se bo še povečevalo, saj je brazilska vlada dala soglasje za gradnjo avtoceste čez središče amazonskega pragozda. Sestra Agata Kociper, ki med njimi deluje, pravi, da jih ostala družba zelo zapostavlja.
Da bi danes recimo tale Amazonija bila več izčrpana, ne, in se nekako predala temu, kar pač pohlepni ljudje želijo, da bi izkoristili vse, kar je bogatstvo, za vsako ceno.
Sestre sodelavci jim skušajo pomagati tudi po pravni poti, saj je vlada zelo naperjena proti staroselcem zaradi zemlje in rudnin.
Je največ miobija v teh krajih in se gre državi, da bi naredila vse, da bi začeli tole izkoriščati. In zdaj se borimo tudi z njihovo omejitvijo, ki naj ne bi bila prepuščena, omejitvijo zemlje, da naj ne bi bila prepuščena tem zakonom, ki hočejo odpraviti te meje, kjer živijo indijanska plemena.
Druga grožnja staroselske tradicije in kulturi je tudi nasilna asimilacija, ki se je na primer dogajala v Kanadi še do leta 1990 v sistemu vzgojnih institucij. Papež Frančišek se je zato ob svojem obisku iz srca opravičil tudi babicam, ki so v staroselskih skupnostih vir fizičnega in duhovnega življenja, pa niso smele posredovati vere.
Tudi cerkev je ženska, tudi cerkev je mati. Nikoli v njeni zgodovini ni bilo trenutka, ko se vera ne bi prenašala v maternem jeziku, po materah in babicah. Del boleče dediščine, s katero se soočamo, izhaja iz tega, da je bilo staroselskim babicam onemogočeno posredovanje vere v njihovem jeziku in kulturi.
In dodal, da je ta izguba tragedija, vendar je njihova prisotnost priča odpornosti in ponovnega začetka, romanja k ozdravitvi, odprtosti srca za Boga, ki zdravi naše skupnosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Šest članov občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki so na volitvah nastopili kot predstavniki NSI in SDS, je podalo odstopno izjavo. Ker predstavljajo večino 11-članskega občinskega sveta, to po besedah župana Antona Slane pomeni, da je občinski svet do konca mandata konec letošnjega leta nesklepčen, občinski projekti pa ustavljeni. Razlog za odstop so trenja z županom. Med drugim mu očitajo aroganco, nespoštljivost, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem. Župan pa jim očita, da so z neudeležbo in poznim vlaganjem dopolnil že ves mandat ovirali delovanje občinskega sveta in s tem občine. Invalidske organizacije si želijo stabilno financiranje, zato nameravajo v tej smeri iskati tudi dogovor z državo. V vodstvu fundacije ob tem opozarjajo, da programi ne smejo biti odvisni od tega, koliko loterijskih srečk je prodanih. Več Andrej Šinko.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se je lani soočala z nesoglasji med direktorjem in svetom zavoda, vendar so se, ko je direktorski položaj zasedel Borut Sever, zadeve umirile.
Že z preteklim svetom smo začeli nekako bolj konstruktivno delovati. Ocenjujem pa, da bo to s tem novim svetom najmanj na podobni ravni, če ne še na bistveno boljši, se pravi, da bo tukaj neko korektno sodelovanje, pogovor, dogovor, vedno konsens in dialog.
Na fundaciji naj bi že septembra objavili razpis za razporeditev sredstev FIHA v prihodnjem letu, ko naj bi bilo tako kot na zadnjem razpisu na voljo približno 19 milijonov evrov. Do takrat naj bi nadgradili tudi aplikacijo, v kateri se vdajo prijave, da bo bolj jasna in razumljiva. Komisija za preprečevanje korupcije je fundacijo sicer opozorila na več kot 40 dejavnikov tveganj in izdala 50 priporočil za njihovo odpravo.
Prav nekatere stvari smo naredili takoj, nekatere stvari so pa daljše narave, sprememba metodologije, vezane aplikacije. To sem pa tudi že povedal tako predlagal svetnikom, da je to zadeva, ki je treba jo takoj, ko saniramo, ko vidimo to, te prve stvari, kot rečeno večino smo že, da je treba pa pristopiti k iskanju možnosti nadgradnje v neko pozitivno smer. Osebno se ne vem, da je metodologija in tudi aplikacija dobra. Po mojem mnenju je pa problem samo to, ker je morda bila zadeva premalo jasna, premalo obrazložena.
Je pojasnil Sever. KPK med tem opozarja, da gre za izjemno kompleksen sistem razdeljevanja sredstev, kar je med drugim posledica neustreznih internih aktov. Glede lastninskega preoblikovanja Loterije Slovenije pa je vodja fundacije dejal, da ima vsak zakon življenjsko dobo, vendar pa ne vidi potrebe po takošnjih spremembah.
Slovenska moška košarkarska reprezentanca je konec tedna vpisala zmagi proti Nizozemski in Črni gori na pripravljalnih tekmah pred evropskim prvenstvom v V naslednjih dneh in tednih pa jo čakajo nove zadolžitve. Z košarkarske zveze so med drugim sporočili, da so že na voljo vstopnice za tekmi s Hrvaško in Estonijo, ki bosta 20. in 25. avgusta v celjskem Zlatorogu. Selektor Aleksander Sekulič pravi, da so delovna vnema, motivacija in nasploh vzdušje v reprezentanci na zavidljivi ravni. Tako so potekali tudi treningi v uvodnih dveh tednih in ne nazadnje se je to videlo tudi na tekmah. Košarkari bodo jutri odpotovali v Istanbul, kjer jih v petek in soboto čakata tekmi s Turčijo in Ukrajino. Slovenski atlet Kristjan Čeh nadaljuje izjemno sezono. V metu diska je zmagal včeraj tudi na mitingu na Madžarskem, kjer je znova presegel 70 metrov. Svetovni prvak je slavil z metom dolgim 71 metrov in 23 centimetrov. Potem, ko so nemški mediji že včeraj poročali, da bo mladi slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško v naslednji sezoni postal član nemškega prvoligaša in aktualnega pokalnega zmagovalca Leipziga, je njegov sedanji klub Salzburg novico tudi uradno potrdil. Šeško bo tako še eno sezono ostal v Avstriji, potem se bo preselil v nemški Leipzig. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Danes in jutri bo po Sloveniji po večini sončno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature danes na Primorskem do 32, v notranjosti od 24 do 29, na Primorskem do 31 jutri in do 27 drugod. Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost je tudi drugod. V četrtek, pravijo obeti, bo prevladovalo sončno vreme, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja, čez dan bo ponehala. V petek bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Tolmin 32 stopinj, tam je najtopleje, v Kopru 31 stopinj Celzija, v Ajdovščini pa 30. Ljubljana pretežno jasno 29, tudi Idrija in Litija 29 stopinj. Celje, Murska Sobota, Krško, Bohinjska Češnjica in Ptuj 28. Novo mesto pretežno jasno 27 stopinj tudi v Slovenj Gradcu in Ravnah na Koroškem. Maribor in Logatec 26 stopinj, Babno Polje 24, Jezersko in Pohorje 23, Kredarica pa pretežno jasno 11 stopinj Celzija. Zastoj na cesti Lesce-Bled, na mejnih prehodih Staro, Tobrežje in Gruškovje pa je čakalna doba pri prestopu meje s Hrvaško in še opozorila, dodaja Prometno informacijski center, zaprte so ceste zaradi gašenja požara na Primorskem, regionalna cesta Črnikav-Gabrovica pri Črnem Kalu, Osp, meja z Italijo in lokalna cesta med avtocestnim priključkom Kastelec, Vas Kastelec, Osp, meja z Italijo. To je bil Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva pa bomo med drugim spregovorili o razmerah na nepremičninskem trgu. Naša gostja bo direktorica družbe Stan nepremičnine Stanka Solar. Prisluhnite ob 18. Zdaj le je 15 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.